Bekleyer Adatık Radyo'dayız. Ertirin hayırlı olsun adırlı dinleyiciler. Suun 2013 yılın 22. Mayı Pepte'nin çarşende günü. Havarlar gündelige ve gözetim programmalarımızı yazgıda istirmezden olur. Möhüm havarlar bilen tanısı olun. Olar bilen sizi merdan tanıştırıyor. Sabah vakti bilen saat 8. Gürcistan'ın Ozolki Premier Ministri Ivani Merabisvili ve Öňkü Sağlyk Ministri Zurab Çiyabirasvili tutuk edildi. Gürcistan'ın İçeri İşler Ministri Tişenbi günü beyanat yaradıp, Ozolki iki resminin jeňmetçilik pullaryny ýuwmakda ayblanýandygyny mälim etdi. Tişenbi günü Merabisvili ve Çiyabirasvili ýurdun günwatarındaky Kutaýisi şäheriniň prokuraturasyna iltildi. Tutuk edilenler Prezident Mikhail Saakasvilinin goly ýaranlary ve Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň dağlarıdır. Москва билен Баку Евровидение фестивалында Русия айдымчы Дина Гарипова Азербайджан тарапындан 0 баллын берилмеги менен баглы ягдайлардын деңгээлжектигин маалым эттилер. Тийшенбе күнү Москвада Азербайджандын дашкы иштер министри Эльмар Мамедьяровун өзүнүн Русиялык кардеши Сергей Лавров менен кечирген мэтбуат жыйынында берген маалыматына көрө, азербайджандыктардын берген сөздөрү боюнча Гарипова 2-нче орунду ээлептир. Мунун нетижесинде Швециянын Мальме шаарындагы кечирилген festivalde 5-nji orna alan Garipova gusmuçu 10 bal alardy. Sergey Lavrov bu ýagdaýy gabahat diýip atlandyryp, munyň jogapsyz goýulmajakdygyny hem sözüniň üstüne gosdy. Duşanbe güni Azerbaýjanyň Russiýadaky elçisi Prezident Ilham Aliýew bu iş boýunça derňewiň başlandyrylmagyny we sesleriň gaýtadan tanalmagy boýunça görkezmäni berendigini aýtdy. Ýekşenbe güni tamamlanan aýdym aýtmak boýunça geçirilen halkara Eurovidenie festivalynyň final tapgyrynda Daniele Emalie de Forest deňizi bolupdy. Russiýada derňe jurnalist Anna Politkovskaýanyň 2006-njy ýylda öldürilmegi bilen bagly işi sudda terediler. Russiýanyň derňe komitetiniň medpowat wekili Vladimir Markinin tişenbe güni beren maglumatyna görä, bu iş boýunça Çeçenistandan 4 adamy we Ozolki polisiýa işgärine aýplama bildirilipdir. Anna Politkovskaýa etagatan Russiýadaky korrupsiýa, Çeçen urşy we Putiniň awtoritar dolandyryşy bilen baglanyşykly 7 tanqidi materiallary bilen tanalýardy. Ol 2006-njy 7-nji oktýabrynda öz öýüniň basançyk meýdançasynda atylyp öldürildi. Tbilisi'de geçen hepte gamoseksuallara goldap geçirilmeli yürüyüşün öňüne almagy dahilli bolmakda ayblanyp 4 adam tutuk edildi. Gürjistanyň İçeri işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, tutuk edilenler huligançylykda we polisiýa boýun bolmazlykda ayblanýarlar. Geçen anyň öňüne gamofobiýa garşy halkara güni münasibetde geçirilmeli yürüyüşün öňü ýerisi gamoseksuallara garşy çykýan müňlerçe adam aktivistlere hujum edipdiler. Polisiýanyň işgärleri aktivistlere tewitden açyp çykmagy hem aýt bermeli bolupdy. Wakada azyndan 17 adamyň ýaralanandygy aýdylýar. Geçirilmeli ýürüşden bir günden Gürjistanyň prawoslaw kilisesiniň başlygy Patriarh Ilya 2-nji resmileri ýüzlenip ýürüşi gadagan etmäge çagyrypdy. Ol munyň gürji däplerini äsgermezlik boljakdygyny belledi. Demirazyk Kavkazyň Ingushistan Respublikasynda töwüşsizligi öýdülýän 2 adam öldürildi. Derňew komitetiniň berýän maglumatyna görä, gurrunky diýen 2 adam Tişenbe güni Nadran şäherinde geçirilen ýörit operasiýanyň dowamında öldürilipdir. Operasiýanyň barşynda howpsuzlyk işgärleriniň hiç bir wekiline şikayet ýetmedi. Öldürilenler 32 ýaşly Jemaleýdil Mutalyýew we 27 ýaşly Alihan Ozdoýew diýilip tanadyldy. Derňew komitetiniň medpowat wekiliniň sözlerine laýyklykda Öldürülenlerin biri Tewitte amala asyrylan ençimi terrorist küzümlere gatnaşypdyr. Demirazyk Kavkaz Tewitinde, ýagny Çeçenistanda, Dağıstanda, Ingushistanda we Kabardino-Balkariýada ıslamçy töwüşçilerdigi öýdülýän toparlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklarda her ýyl onlarça adam öldürýär we yaralanýar. Afganistan'ın günvatarındaki Helat vilayetinde küçü yakın bomba patlamasında polisiyanın 6 işgar öldü. Bu vardı yerli retmiler haber veriyer. Teşinbe günü yüze çıkan bu patlamanın neticesinde ulan içindeki ahli adam helak oldu. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Ama sonu mengde şu cümleri Taliban sövüşçülerinin amalı asırıyandığı çaklanılıyor. Guatemala'nın kursuda odolki diktator Efrain Rios Monta karşı çıkarılan genosit varadaki hükümü yatırıp teyada sud dinlençigini belledi. Rios Mont 10. madde günü el tapılıp 80 yıl türmü tutuluğunu hüküm edilipti. Ama yurdun konstitutsu sudu kabir şikayetleri salgalanıp bu iş boyunca 19. aprel içine geçirilen ekli dinlençikleri yatırdı. Teyada sud dinlençiginin haçan başlanacaktığı vardı anık mağlumat yok. 86 yaşlı Mont Guatemala'da 1960-1996 Tınciller ağırlığında bolan Grazdan Ursu devri yerli adımların kırılmağına il teşkili olmakta ayplanyar. Rios Mont hakimiyet başında 1982-83 yıllar ağırlığında oldu. Onun yolbaşılık eden devri harbiler bilen çepçi qozolonçuların arasında akçaknısın in qanı devri hükmünde hayat etlendirilyar. Adırlı dinleyiciler siz mühküm havarları